Laaja Salo.
Niin, hyvät, rakkaat, hurskaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo yhä edelleen. Ja niin on myös edelleen vieraana Jari Kupiainen, kirkkopalveluista, kehittämispäällikkö, kirkkopäivien mies, näin nyt varmaan voi sanoa, kirkkopäivämies. Onko
kyllä,
se hyvä titteli?
Se on oikein hyvä.
Onko?
Titteli, on.
Kirkkopäivämies, hyvä. Kuule, ennen kuin sä oot ollut kirkkopäivämies, niin sähän olet kiertänyt muutakin kuin kehää ja vetänyt muutakin kuin uistinta, jos näinkin voisi sanoa, niin sä oot siis nuorisotyön ohjaaja taustaltasi, eikö niin? Siis minkä sortin niin kuin uskovaisia? Kerros nyt meille kaikille hurskaille, että...
Joo, no siis pitää vähän avata. Tämä on mulle itsellekin ollut, mä juuri tajusin, että tämä on neljäs kevät ja mä en ole ymmärtänyt tätä ajankulua ollenkaan. Että tässähän alkaa niin kuin olla sisällä jollain tavalla.
Niin kuin kirkkopalveluissa neljäs kevät.
Niin, kyllä.
Niin. Mutta sulla on siis tämmöinen menneisyys myös.
Mulla on menneisyys ja aika mielenkiintoinen menneisyys jollain lailla. Mutta joo, on siis opiskelin kirkon nuoriso-ohjaajaksi. Mä oon tämmöisen niin kuin luterilaisen kirkon niin kuin kasvatustyön tuote. Eli ihan pyhäkoulut kävi ja partiolainen on ollut ja varhaisnuorten leirit ja rippikoulut ja isoset ja... Ja niin päin pois. Nuorten illat, nuorisotyö, nuorisopäivät. Koko se ketju käytiin läpi ja mukavaa oli. Ja oli niin kuin, ja antoi hyvät eväät elämään. Ei ole mitään huonoa sanottavaa.
Kauan sä ehdit olla nuorisotyön ikään kuin ohjaajana tai nuorisotyössä?
Mä valmistuin 87 ja 96 mä lopetin. Kyllä mä olin siinä, kerkesin kuitenkin olemaan 8 vuotta.
Niin. No miksi sä lopetit? Kohta mennään siihen, minkä sortin uskoisin, että pääsee sitä karkuun.
Okei. Okay. Ai miksi mä lopetin?
Niin.
Kyllä mä lopetin siis siitä syystä, että ensinnäkin tämmöinen seurakunnan työyhteisö on aika haastava, jopa aika raadollinen. Ja jos joku haluaa siellä niin kuin olla luova ja kokeilla ja mennä eteenpäin, niin se voi olla aika vaikeeta. Ja sitten mä totesin jossain vaiheessa, että antaa olla, että totta kai siihen sekoittui myöskin omaa kunnianhimoa ja halua nähdä ympärillä olevaa maailmaa, mutta ryhdyin sitten yrittäjäksi tuonne tapahtumamarkkinoinnin saralle. Ja sitten jatkoin myöskin, sitten olin 10 vuotta myöskin niin kuin muotimaailmassa siellä tapahtumissa ja näytöksissä mukana.
Kyllä, kyllä. No, miten Jeesus kutsui sinut takaisin kirkkopalveluihin?
Tämä on kyllä suuri, mä sanon, että tämä on suuri hämmästyksen aihe mulle itsellenkin. Että
sattumia ei ole, tämä johdatus, nyt tulkitaan se.
Okei, mutta siis 2011 marraskuussa olin kaivuhuoneella järjestämässä isoa tapahtumaa ja olin siellä sitten takahuoneessa ja tietenkin merkittävä määrä tunnettuja ihmisiä paikalla ja niin edelleen ja huomasin siinä vaiheessa jo, että olo on aika tyhjä. Eli sehän on maailma, jossa ihmissuhteet perustuu, ei kaikki, mutta aika moni ihmissuhde perustuu siihen, että siinä on semmoinen hyötynäkökulma. Ja kun se on semmoista kaupankäyntiä, niin se tekee niin kuin elämän aika tyhjäksi jollain lailla. Mutta tietysti siinä prosessi oli se, että vaimo oli sairastunut vakavasti ja sitä pohdiskeltiin sitten, että miten tässä niin kuin käy. Ja kun tullaan peruskysymysten äärelle, niin sitten tullaan peruskysymysten äärelle. Sitten sä kysyt iteltäsi, että milloin sä oot ollut onnellinen, ehdit sä olla onnellinen ja mitä se itse asiassa onnellisuus on. Ja tullaan tämmöisiin niin kuin kysymyksiin. Ja sitten mä niin kuin kysyin kysymyksen, mutta meni vähän aikaa. Sitten tuli tammikuu 2012, mä olin taas siellä näytöksen takahuoneessa tuolla vanhalla ylioppilastalolla ja sitten mä olin palo aivan kiinni, aivan totaalista. Mä sanoin mun vaimolle, että mä lopetan nyt tähän. Ja hän ei sitä uskonut, mä sanoin, että kyllä tämä niin kuin loppui niin kuin nyt. Ja mä olin lähdössä sitten sapatille ja sitten taas jälleen kerran kysyin sen kysymyksen, että mä en ole niin kuin onnellinen, että ei kerta kaikkiaan en ole onnellinen, että mitä se onnellisuus on ja mitä se voisi olla. Ja sitä kautta lähdin sitten pohdiskelemaan. Sitten mä kysyin, että mä tajusin, että että mä oon ollut onnellinen viimeksi. No totta kai avioliitot ja lapset ja kaikki on hienoja juttuja, ei siinä, mutta jos sä puhut itsestäsi ja omasta sisäisestä elämästä, niin mä huomasin, että silloin kun mä olin niin kuin nuoriso-ohjaajana tai isoisena, niin olin onnellinen. Ja tämä oli syy, miksi mä lähdin sitten tavallaan niin kuin dialogiin kirkon kanssa, mihin kuuluu myöskin tämä Teemun tapaaminen eräällä rippileirillä tuolla Kivisaaressa ja niin edelleen. Ne on ollut ratkaisevia hetkiä siinä, niin kuin, että kun on mietittynyt omaa suhdettaan kirkkoon. Ja se oli, en mä tästä tiennyt mitään sitten tästä tulevasta toimesta, mutta aloin vaan niin kuin dialogiin sen niin kirkon kanssa.
Tuo on aika hieno siis toi, siis ylipäätänsä se ajatus, että jotenkin tulee johdatetuksi tai jotenkin tämmöinen, joutuu kysyä tuota selkä seinää vasten isoja kysymyksiä, mutta myös se, että sä et tavallaan ensisijaisesti päätynyt kirkkopalveluihin, vaan sä päädyit niin kuin kirkkoon. Että sulla oli tavallaan ikään kuin aukes joku ja mun mielestä se on kyllä sun mandaatin kannalta ihan hirvittävän tärkeä osa. Että sä et ole joku tyyppi, joka nyt on tullut niin kuin hoitaa jotain juttua, vaan sulla oli niin kuin näky, että sä haluaisit tavallaan tehdä kirkolle jotain hyväksi. Kyllä mä itse ajattelen, että kyllä sä kuulut tähän niin kuin sarjan kirkon lahjat sillä tavalla, että toihan on työ, jota voisi tehdä hirvittävän monella tavalla ja sitä voisi tehdä ihan hirvittävän monella ammattitaidolla. Ja se, että sulla on tuommoinen ammattitaito, joka on niin, kuin niin sanotusti maalliselta puolelta, niin sehän on kyllä ton työn kannalta ihan niin kuin mieletön etu. Että jos sitten taas tuommoiseen työhön päätyy vaan pelkästään näistä taivaallisista kuvioista, niin sitten voi olla, että lopputulos ei ole samanlainen.
Kyllä, mä tuon allekirjoitan, että kyllä se meni niin, että ensin kirkko. Ja se oli jännä juttu. Muutamat hautajaiset ja vähän käyntiä saattohoitokodissa. Ja, niin kyllä siinä niin kuin väkisin joutuu miettimään, että ei sitten niin kuin pääse karkuun. Sitten sä kysyt sen kysymyksen, jossain vaiheessa kysyt sen kysymyksen, että hetkinen, että mitä tämä elämä on, miten mä oon tämän elänyt ja mikä tämän homman tarkoitus. Sä tuut näiden kanssa.
Niin.
Ja onneksi on kirkko, joka pystyy vastaamaan näihin kysymyksiin.
No tästä päästään tavallaan siihen, että eräs teologi aikoinaan, suuri teologi on sanonut, että on olemassa kahdenlaisia kirkon rakastajia. Niitä, jotka rakastavat kirkkoa sellaisena kuin se on ja toisaalta niitä, jotka rakastavat omaa unelmaansa kirkosta. Ja nämä jälkimmäiset päätyy tuhoamaan kirkon. Että tavallaan niin kuin se, että sä oot suostunut toisaalta ikään kuin menee kirkkoon ja rupeaa kirkon duuneihin, niin kyllähän sitten toisaalta verrattuna siihen niin kuin maalliseen maailmaan, niin kyllähän tämä on myös todella epätäydellistä. Että onhan tämä niin kuin välillä niin byrokraattista ja niin jotenkin hidassoutusta ja niin aivan ihmeellistä maailmalle vierasta, ei ollenkaan niin kuin pyhällä tavalla, vaan kovin epäpyhällä tavalla. Niin miten sä oot ikään kuin onnistunut tasapainottelemaan sen suhteen, että sä et pelkästään kuitenkaan olisi nyt rakastunut siihen omaan unelmaasi siitä, mitä tämä voisi olla, vaan että sä niin kuin ikään kuin näet tässä kuitenkin se hyvä. Miten tämä tasapainottelu toimii?
No, tämä leikkihän käytiin silloin vuonna 1996, eli vähän kävin sen kissahännän vedon kirkon kanssa. Mä ymmärsin, että mistä on niin kuin kysymys, että se ei siitä niin kuin muuksi muutu, mutta kun kirkko, kun se nyt vaan on ihmisten joukko ja ihmisten sisällä oleva yhteys, niin me ollaan inhimillisiä olentoja. Että ei mulla ollut mitään harhakuvitelmia. Kyllä mä tiesin, että mihin mä tuun ja millaisia niin kuin kysymyksiä ja haasteita siellä tulee vastaan. Mutta mulla oli niin kuin kyllä itselleni yksi ihan selkeä ehto oli se, että mä en kyllä seurakunnan työyhteisöön olisi suostunut menemään. Ja kun mulle selvisi sitten siinä matkan varrella, että mikä on kirkkopalvelut, että se on järjestö, mä tapasin niitä ihmisiä. Ja sehän oli siis ihan normaali rekryprosessi, että siinä oli paljon hakijoita ja niin edelleen, että paljon haastatteluja ja testejä. Ja siinä matkan aikana mulle selvisi, että tämä ei ole semmoinen työyhteisö. Ja se niin kuin mua sitten ihan viime kädessä sitten rohkaisi jatkaa sitä prosessia. Mutta tämä on niin kuin jotenkin itse näen niin kuin kirkon semmoisena, että kyllä siellä niin kuin tosi paljon on niin kuin haasteita ja mun mielestä se jotenkin huutaa semmoista johtajuutta jollakin tavalla.
No hei, tästä me päästään siihen, mitä mä yleensä kysyn lopuksi. Mä kysyn sen sulta nyt tässä välissä toisen jakson loppuosioilla. Eli jos Suomessa ei olisikaan Suomen ja Turun, semmoinen itse asiassa toistepäin, Turun ja koko Suomen arkkipiispaa, vaan olisikin Turun ja koko Suomen paavi, ja se olisi Jari Kupiainen. Niin minkälaista johtajuutta Jari Kupiainen ottaisi? Mitä sä, jos sä saisit nyt niinku autoritäärisesti diktaattorina päättää, mitä Suomen kirkossa pitäisi muuttaa, niin mitäs paavi Kupiainen tekisi?
No, kyllä varmaan pari pointtia voisi olla. Ensinnäkin se, että haastaisin kysymään, että mihin me laitetaan meidän resurssit. Tällä tarkoitan muun muassa niin kuin työntekijäresursseja ja muita, että mihin se oikeasti se työ suuntautuu. Ja tämä ei tarkoita ollenkaan sitä, etkö arvostaisi sitä, mitä kirkon työntekijät tekee, mutta se tulee sen johtajuuden kautta, että välillä tuntuu, että jotkut siellä niin kuin tappaa itsensä työllä ja jotkut sitten välttämättä ei. Eli tämä niin kuin tavallaan resurssointi ja yleensäkin, että voiko kirkon työ olla tavoitteellista, voisiko sitä jollakin tavalla mitata ja suunnata. Tämä ehkä voisi olla selkeä niin kuin pointti. Ja sitten toinen on varmaan se, että tuntuu olevan aika vaikea tehdä päätöksiä kirkossa. Että jotenkin ihmettelen, että miksi se on niin vaikea tehdä päätöksiä. Ehkä se on niin kuin selkeästi yksi pointti. Ehkä nämä kaksi.
Miten sä ajattelet tällä hetkellä sitä päätöksentekojuttu tietenkin liittyy tähän meidän demokraattiseen kautta tuota byrokraattiseen järjestelmään, mutta johtajuushan on sitten toisaalta takallaan kuitenkin sitten ehkä niinku naamassa. Kyllähän niinku johtajuutta on kaikenlaisissa omituisissa ikään kuin organisaatioissa, missä se järjestelmä on ties minkälainen. Mitä sä ajattelet, että miten niin kuin konkreettisesti sun mielestä tämä vaje näkyy tai mitä sä siitä ajattelet?
Se lähtee oikeastaan varmaan siitä, että täytyy nyt katsoa, että meidän seurakuntavaalien rakenne ensinnäkin. Että meillä on 20%, alle 20% meidän äänestysprosentti ja ollenkaan niin kuin arvostelematta meidän niin kuin luottamushenkilöitä. Mutta kyllähän totuus on kuitenkin se, että siellä on aika paljon samoja ihmisiä vuodesta toiseen. Eli me kaivattaisiin niin kuin oikeasti aito demokraattinen prosessi, missä ihmiset ottaantuisi ja arvostaisi sitä seurakuntavaaliprosessia. Ja me saataisiin niin kuin ehkä uusia päättäjiä sinne.
Jos niitä ei tule, olisiko parempi siirtyä diktatuuriin saman tien ja lopettaa? Yritän käydä koko ajan vastustaa demokratiaa.
Se on varmaan tämä kysymys, että onko kirkolla demokraattinen. Ei välttämättä voi olla, mutta että jos halutaan kuitenkin päätöksiä tehdä, niin kyllä siellä pitäisi olla sellaisia ihmisiä, jotka uskaltaa niitä päätöksiä tehdä ja ymmärtää, miten niitä tehdään ja mistä siinä on niin kuin kysymys. Mutta tuosta johtajuudesta vielä, niin mä en ole itse ollenkaan usko siihen, että diktaattori, ehkä se kirkon päämies voisi olla diktaattori, mutta muut johtajat voisi olla palvelijoita. Kyllä mun mielestä niin kuin johtajuus ennen kaikkea niin kuin palveluvirka. Se on niin kuin fasiliteettien ja mahdollisuuksien rahoitusten luomista ja suunnan antamista. Ja kyllä ne ihmiset sitten tekee ne asiat.
No hei, tähän on hyvä lopettaa toinen jakso. Rakkaat kuulijat, täällä siis äänessä Teemu Lahjaselo ja vieraana kirkkopalveluiden kehittämispäällikkö, kirkkopäivämies.
Kirkkopäivämies.
Kirkkopäivämies Jari Kupiainen.
Laaja Salo.